Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Zdraví vás Vladimír Mertlík a pořad Zdravíčko, doktore. S mým dnešním hostem si budeme povídat o nových metodách léčby kardiovaskulárních chorob, které zlepšují a prodlužují život pacientů. Mým hostem po návratu z 15 let působení na německých klinikách je nový primář kardiochirurgického oddělení nemocnice na Homolce, docent doktor Jaroslav Beneník, PhD. Zdůrazní, že dnes již podruhé, a já tedy zdravím opět jako vždy. Zdravíčka, doktore.
Dobrý den.
Pane docente, pacientům s chorobami srdce se podle mých nezkušeností, ale co jsem se dočetl, nabízejí stále šetrnější přístupy, které znamenají zotavení po náročných operacích a následná zlepšení kvality života. Byl bych rád, kdybyste na začátku mohl uvést ta zlepšení, která považujete za nezbytná nebo za ta zásadní.
Když se podíváme do naší praxe, tak přecházíme postupně k minimálně invazivním operacím. Zlí jazykové tvrdí, že minimálně invazivní operace znamená přenesení bolesti z pacienta na bolest chirurga, který tu operaci provádí.
Jak to?
No, a samozřejmě není to úplně jednoduché a musí se proniknout ze své komfortní zóny. Komfortní zóna pro kardiochirurga je kompletně otevřený hrudník.
Jo.
A jestliže se budeme zmenšovat přístup, kterým to srdce operujeme, tak samozřejmě se musíme odprostit od toho pocitu, co když se něco stane a já nemám kompletní přehled o tom srdci.
Jasně.
Takže samozřejmě musíme se dostat jako chirurgové z tohoto nekomfortního pocitu a musíme se převést tady do těch malých otvorů. Samozřejmě je to výhodné pro pacienty z hlediska kosmetiky a z hlediska rychlého návratu do normálního prostředí a normálního života. A
to jsou ty šetrnější přístupy.
A samozřejmě jsme nuceni i od našich kolegů a přátel kardiologů, kteří nám začínají jakoby jít naproti z druhé strany, tak my musíme se taky snažit těm lidem nabídnout něco jiného, než jenom kompletně otevřený hrudník.
Není nicméně asi nic jiného na tom, že se lidé obávají operací srdce. V tom asi se mnou budete souhlasit, ať už pro náročnost zákroku, obavy z komplikací, a nebo vlastně vůbec ten mýtický statut srdce jako takového. Jak tedy lze před zákrokem pacienta uklidnit? A má lékař prostor pro pacientovo povzbuzení a seriózní záruky bezpečnosti?
Myslím si, že to by mělo být součástí a základem komunikace mezi pacientem a lékařem. Každý chirurg, který operuje, musí, myslím si, že to je to podstatné, navštívit pacienta, musí si s ním povykládat a podívat se na něho, v jakém stavu se vlastně nachází. Neoperujeme jenom nálezy, operujeme lidi. To znamená, že se snažím vždycky vžít do toho pacienta, a když vidím, že je nějaký problém, tak to s pacientem proberu. Měl by být dokonale informován o tom, co budeme provádět, ale samozřejmě musím se snažit, aby to bylo kapacitně pochopitelné pro něho. Jestliže člověk je spíš jednodušší, nemluvím složitě, snažím se vyvarovat cizích termínů a samozřejmě dám mu možnost, aby si vybral.
To znamená, to, co jste v tuto chvíli popsal, to je ten způsob, na který jsem se chtěl ptát, jestli ten pacient má a může vás kontaktovat a klást dotazy. To je případ toho, že vy ho navštívíte v okamžiku příjmu a komunikujete s ním.
Samozřejmě, ale to jde dál ještě.
Ano.
Když se chystám na těžkou operaci, tak mluvím nejenom s pacientem, ale pozvu si i rodinu. Nejhorší je, když vlastně operujete někoho a ta operace nedopadne dobře a rodina je přesvědčená, že bude operován jenom pro nějakou jednoduchou věc a vrátí se zpátky. Takže i rodina musí být zavzata tady do tohoto procesu.
Řeknete, teď mě napadla věc, řeknete v takovouhle chvíli rodině víc než pacientovi? Rozumíte mé otázce?
Samozřejmě. To je složitá otázka, velice složitá. Snažím se být přímej ke všem, ale jestliže z rozhovoru s pacientem jsem poznal, že je velice úzkostlivý, tak samozřejmě musím vážit slova jako 50% přežijete. To není zcela ideální pro takovéhoto člověka a samozřejmě se snažím ty lidi jakoby připravit na to, co bude. Říkat jim, ne, jděte na operaci, bude to nepříjemné, ale skoncentrujte se na to, kam jdete. Děti a rodina.
Takže ničeho se nebojte a nebojte se ani toho, že bychom dnes končili o něco dříve. My se vrátíme. Tady je zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a docent doktor Jaroslav Benedík, PhD z nemocnice Na Homolce.
Zdravíčko doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Mluvili jsme v tom předešlém vstupu, pane docente, o tom, že pacient má právo, ale že vy to přijímáte přirozeně, s vámi konzultovat své obavy, své rozpaky. Jak se tváříte na situaci, kdy má ten pacient pocit, potřebu slyšet také jiný názor než váš, jiného kardiochirurga. Je to vhodné obrátit se na jiného lékaře a může si potom třeba svého kardiochirurga zvolit, rozhodnout se sám?
Já si myslím, že takhle by to mělo správně fungovat. Když se podívám do Německa, tak tam ti pacienti velice často vyhledávají přes internet a přes možné zdroje, sociální sítě například, kontakty na lékaře a oni vědí pomalu víc než ten doktor o svojí vlastní chorobě a mají už představu o tom, co je čeká, nebo jak to bude vypadat a jdou za tím svým doktorem. To znamená, že není to jenom jeden, ale navštíví třeba dva nebo tři a poté sami si zvolí, kterého lékaře si zvolí jako svého chirurga. Ono v 90% pacientů přichází na operaci a vůbec neví, co, na jakou operaci jdou. To si myslím, že by se mělo změnit už tím, že tady spolu povídáme a tím, že se dělá osvěta mezi pacienty, že chodí na přednášky, poslouchají. Takže v tomto smíru si myslím, že ještě můžeme spoustu udělat.
Pojďme přímo k vlastním operacím. Které kardiochirurgické zákroky jsou aktuálně nejčastější?
Tak jak už jsme se bavili, jsou to operace ischemické choroby srdeční, to znamená bypassy, které můžeme operovat jednak s použitím mimotělního oběhu, což vlastně je přístroj, který nahradí funkci srdce a plic během té operace a srdce stojí. Chirurg má komfort tady tohle operovat. A nebo bez mimotělního oběhu, to znamená, že během operace srdce bije a my používáme speciální nástroje k tomu, abychom mohli vykonstruovat tady tyto bypassy.
Jsou kvantitativní rozdíly, je tedy víc či méně zákroků, které podstupují mladší a starší pacienti?
Myslím si, že to je s věkem. Jo, není řečeno.
Je to tedy věkem.
Je to s věkem, ale musíme si uvědomit, že je velký rozdíl, jestli operujeme mladé, anebo staré, nebo v úzovkách staré pacienty, protože stáří je velice, velice takový neostré ohraničení. Ano. Dřív jsme považovali 60 leté jako staré, v dnešní době je 75 let takový mezník, nad 75 let už jsou to starší a právě u těchto pacientů se rozhoduje, jestli budou spíš operováni v uvozovkách kardiologi anebo kardiochirurgi.
Aha. Položím vám ještě v tomto smyslu otázku, která je možná citlivá, ale já si myslím, že by se přesto na ní mělo odpovídat. Mluví se o tom mezi lidmi, potenciálními pacienty, že existují nějaké hranice, kdy věkové hranice, kdy člověka už operovat nestojí za to.
No, myslím si, že je to těžká otázka, s tím souhlasím. Říct nějakou hranici, od kdy už operovat nebudeme, samozřejmě je složité, ale všecko záleží na vlastně stylu života toho člověka. Jestliže máte osmdesátníka, který je aktivní, jezdí na zahradu, žije aktivním životem, tak samozřejmě se budeme snažit, jestliže je ohrožen něčím, tady tohle mu prodlouží ten život.
Čili ta hranice spočívá spíš v tom, jestli sama operace by nebyla větším rizikem než léčba jako taková, neinvazní.
Přesně tak. Samozřejmě, že člověk může na operaci umřít. Takže vždycky musíme zvážit, co je přínosem a kde je ta hranice.
Říká docent doktor Jaroslav Benedík, PhD. Ten je hostem dnešního poradu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem. Krátká pauzička, tak jak bývá zvykem, a vy se vraťte.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
Vy jste, pane docente, působil řadu let jako kardiochirurg v Německu. Jaký rozdíl je, řekněme, v organizaci péče v kardiochirurgii u nás a v Německu? A existuje přirozená mezinárodní spolupráce mezi kardiology formou výměnných stáží, informací a výkonů? A existuje také i u nás?
Myslím si, že v dnešní době, když bych teda se vrátil k té první části té otázky, rozdíly, moc jich není, těch rozdílů, protože vlastně ty systémy fungují zhruba stejným způsobem. Na rozdíl třeba od Anglie, kde vlastně ten lékař má daleko větší svobodu, která je ale samozřejmě svázaná s obrovskou odpovědností, protože všichni ti pacienti jsou navázáni na toho daného chirurga a jestliže chirurg bude produkovat problémy, nebude mít koho operovat.
V čem je jeho svoboda větší v té Anglii? Jako, vysvětlete mi ten pojem. Řekl jste, že v té Anglii má větší zodpovědnost, protože má, nebo že má větší svobodu, ale také větší zodpovědnost. V čem je jeho větší svoboda proti lékaři? V Německu nebo u nás?
U nás a v Německu a to funguje tím způsobem, že máte na pracovišti primáře, který je hlavou a pod ním jsou další spolupracovníci. Primář určuje směr této nemocnice, to znamená, že toho oddělení, jo, a lidé, nebo ti chirurgové, musí jít v jeho směru. Jestliže je primář autokratický, nemají šanci z tohoto směru vybočit. To znamená, že jsou svázaní, jakoby. Samozřejmě strašně záleží na osobě toho primáře, kdežto v Anglii je každý sám za sebe. To znamená, že chirurg má svého kardiologa, který mu posílá pacienty,
jo.
A sám si rozhodne, jakým způsobem tohoto člověka bude léčit. Není nikým omezen.
Vy jste zmínil v tom minulém díle, který jsme spolu dělali, jsme se shodli na tom, že technologický vývoj pomáhá i v kardiochirurgii a přináší velké změny. Zmínil byste teď na první, takzvaně, některé novinky, které z poslední doby, které vás napadají a které vy považujete za svým způsobem revoluční, ať už ty, které jsou přímo v procesu používání, anebo které se dají v blízké době očekávat?
No tak my jezdíme na kongresy a vyměňujeme si svoje zkušenosti. Tím vlastně začíná nabývání nových vědomostí. A když bych se zapátral v krátké minulosti, navštívil jsem kongres, kde operoval kolega a použil něco zvláštního, co v té době jsem ještě nikdy neviděl. Byla to speciální kanyla, která umožňuje operovat na otevřeném srdci, aniž by ta kanyla nasávala vzduch, protože když si představíte...
Co je kanyla pro naše posluchače?
Kanyla to je vlastně trubička, ano, která je zavedená do srdce a mimotělní oběh potřebuje odsávat krev ze srdce a vrací ji zpátky další kanylou do aorty. A tohle musí být uzavřený systém. To znamená, že v momentě, kdy dochází k nasávání vzduchu nějakou kanylou, jo, třeba dejme tomu, je tam nějaká netěsnost, ano, tak se systém zavzdušní,
ano,
a mimotělní oběh stojí, což je nebezpečné. Ale tahle kanyla, tento způsob, který ona vypadá jako stent, to znamená, že je drátěná, nemá nic kolem sebe, jenom je to drátěný košík, dlouhý, taková trubice, která se zavádí z třísla, umožňuje, že vlastně nasává krev z toho nejnižšího bodu, kde pořád je, a nenasává vzduch z té horní části.
Kde nehrozí tedy vzduchové bubliny.
Přesně tak. Takže celý systém běží a chirurg může otevřeně operovat na srdci, což pro posluchače vysvětlím, že je velice důležité z důvodu, kdy se operuje na bijícím srdci a vlastně potřebují opravit chlopeň.
Zdravíčka, doktore. Vladimír Mertlík a docent Jaroslav Benedík. To je sestava dnešního pořadu, který se za chviličku objeví na vašich vlnách, ve vaší blízkosti, zase zpátky.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Mluvíme-li o nových metodách, tak se konečně dostáváme k tomu, na co jsem se těšil, protože vím o vás, že vy sám jste světově respektovaným průkopníkem takzvané Ozakiho operační techniky u nás. I řady dalších technik. Můžete mi lidským jazykem vysvětlit, co je Ozakiho operační technika a zda je tato metoda vhodná pro veškeré pacienty?
Velice jednoduše řečeno, bavíme se o aortální chlopni a je to vlastně konstrukce aortální chlopně z vlastního osrdečníku. To znamená, že nepotřebujeme žádný cizí materiál, žádné stenty a stentované chlopně. Vlastně se vystříhne ta nemocná chlopeň a místo ní se zkonstruuje chlopeň nová. Je to metoda, která se může udělat u každého, ale držme se při zemi, vzhledem k tomu, že to je daleko složitější než našit normální chlopeň, tak budeme ji indikovat u pacientů, kteří jsou mladší.
Ta konstrukce probíhá zároveň s tou celkovou operací, nebo je to na dvakrát, tak říkajíc? Nevím, jestli se ptám srozumitelně pro vás, ale jestliže dřív byste tam dával umělý ten část toho orgánu, tak byste ji mohl mít připravenou vedle pacienta a vložit během od jeho otevření nebo i při tý mini-invazní vstupem. Tady si to musíte přece připravit, až když ho otevřete s prominutím. Ne?
Je to přesně tak, ale dělá se to samozřejmě v jedné době.
Jo.
To znamená, že v momentě, kdy otevřu hrudní kost, tak pod ní leží perikard, osrdečník. Ten si odeberu a připravím si ho tak, aby byl k použití a k našití a vytvoření tady této chlopně. To znamená, že je to krátká doba.
Jak se vůbec připravujete na takhle složité operace? Kdo všechno je nezbytnou součástí toho operačního týmu.
Já bych se ještě rád vrátil k té Ozakiho operaci a řekl, že vlastně výhoda tady této operace, že člověk nemusí užívat léky na ředění krve.
Aha.
To znamená, že především u mladých lidí, u kterých by byla indikovaná normálně mechanická chlopeň, můžeme tady tuhle chlopeň vykonstruovat. Jo, takže...
Ale patří to tedy to, co jsem chtěl navodit, patří to ke složitějším operacím, tenhle zákrok?
Patří a vím to z toho důvodu, já působím i jako proktor, to znamená někdo, kdo učí tuhle metodu a z těch pracovišť, kde jsem působil jako proktor, jen málo chirurgů se tuhle operační metodu naučilo. To znamená, že to je i důvod, proč když profesor Ozaki cestoval kolem Evropy a ukazoval tady tuhle metodu a učil, že všichni se rozhodli, ano, budeme to dělat, ale v dnešní době i v Německu jsou jenom dvě kliniky, které normálně tady tuhle metodu operují a na té jedné klinice ještě působím částečně i já.
Nemohu se nezeptat, jak poznali, že tak nemají operovat? Že jim umřel pacient?
Ne, takhle to není.
Promiňte mi
ne,
to.
Ne, jde o to, že vytvoříte chlopeň a ta chlopeň nějakým způsobem nefunguje.
Aha.
To znamená, že končíte operaci tím, že to, co jste vytvořili, musíte zase dát pryč, vystínout
a dáváte tu umělou
chlopeň. Přesně tak. A jestliže se vám to stane jednou, dvakrát, třikrát, tak samozřejmě si řeknete, tak to asi není nic pro mě.
Vraťme se tedy k té mé otázce, kdo všechno je s vámi na sále?
Na sále samozřejmě nedá se operovat bez asistenta. Ten asistent je pro mě pravá ruka a samozřejmě čím je kvalitnější, tím je to lepší. No a pak je tam samozřejmě anesteziolog, sestry, instrumentářka a v případě operování na srdci potřebujeme ještě pumpaře, neboli specialistu na mimotělní oběh, který vlastně nám kryje záda a umožní operovat na otevřeném srdci.
Když vás tak poslouchám, budete se mnou souhlasit s mým pocitem, že přes veškerou robotizaci, přes vývoj dalších technologií, že se kardiochirurgie ani v budoucnu neobejde bez šikovného kardiochirurga, to znamená, že to nadále budou ruční práce, tak říkajíc.
Ono, a i když se podíváte na toho robota, tak za tím robotem sedí kardiochirurg a když bude tím robotem manipulovat špatně, tak samozřejmě ta operace nedopadne dobře. To znamená, že ruce chirurga jsou ty nejdůležitější.
Na závěr dnešního pořadu se vraťme k našim posluchačům, potenciálním pacientům, i když jim to nepřejeme. Jaká je na závěr vaše rada pro ty, kteří se chtějí nebo nechtějí stát vašimi pacienty přes veškeré sympatie a naopak se chtějí preventivně starat o své srdce? Jaké změny životního stylu zásadně ovlivní jejich zdraví?
Žijeme zdravě. A užívejme si života. Myslím si, že...
Není to protimluv?
Ne, není. A myslím si, že když budeme mít v sobě lásku, budeme se usmívat, budeme se smát, tak ten život se nám prodlouží. Samozřejmě minimum zlozvyku, jako je kouření, alkohol a tady tyto věci, a sport a pohyb.
Přátelé, vypadá to velice snadně. Pojďme to zkusit. Končí pořad Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem a mým dnešním hostem, novým primářem kardiochirurgického oddělení nemocnice Na Homolce, docentem doktorem Jaroslavem Benedíkem, PhD. Pane docente, já vám děkuji, že jste přišel a těším se na vás zase někdy příště. Na shledanou.
Děkuji za hezký rozhovor.